Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas sabiedrisko mediju rekotajā dzīsmu konkursā Supernova šogad dzīsmes varās īsnīgt jau no 1. Augusta līdz 1. Oktobram. Sokor to izpildētojos, kuru žūrija būs izavēļojusies nokamajai kortai, skatētoju un klausētoju uzzinos novembrī. Maija Latviju Eirovīzijā porstovēja etnopop mūzikas grupa Tautumētes ar dzīsmi Burman laimi, iekļūstot konkursa finālā un izrundajoties 13. Vītā. Ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē Eirovīzijas porēdis sasniedza pēdējos godos lielokos skatēšanos reitingus. Eirovīzijas nacionālajā atlasē konkursam Supernova arī šogad aicinoti pīzateikties gan solisti, gan dueti un grupas, kuros ir nevairokais 6 daļēbnīki. Konkursam pieteikto dzīsme nedrēkst būt publicēta, atskaņota vai izpildēta publiskos pasaukumos pirms 2025. Gada 1. Septembra. Dzīsmu pīzateikšanos socās 1. Augustā sabiedrisko medija portālā lsm.lv, kur publicēts konkursa nolikums. Sēlijā uzsok sabiedrības integrācijas fonda konkursa kultūra orientācijas kursi un iekļaušanos pasaukumi Ukrainas civilīdzēvotoju projektu kultūra sinergija. Bīdrēba lauku partnerēba Sēlija uzsokusā integrācijas projektu kultūra sinergija, kura mērķis sniegt atbalstu Ukrainas civilīdzēvotojiem īpaši gimiņom, sīvītam bārnim un pusauģiem izakļautīs Latvijas sabīdrēbā, pīzadalūtīs kultūra orientācijas kursos, integrācijas aktivitātos sabiedrēbā ar vītajom kultūras institūcijom. Projekts nozaras nosīs no šogada 1. Juļa līdz pat 31. Decembram, aptverot vairokos Latvijas plānošanas reģionus ar uzsvaru iz Zemgaļas plānošanas reģionu, īpaši Jēkabpils novodu. Projekta aiztinošanas laikā nozaras nosīs dažādas aktivitātes, kas vārstas iz jaunu prasmi un zinošanu apguvi, un projekta ietvaros tiks organizēti kursi un semināri par Latvijas viesturi, kultūru, valsts porvaldi, tīsiskumu nodarbinotēbu sociāliem pakalpojumiem ar izpiejumu sertificētīs, kā arī latviešu valodas kursi, bārnu un jauniešu nometnis ar radošumu sportiskumu un tematiskumu darbdēcumu, tāpat tiks pidovotas digitālo, kulināru un nomadnīcēbas prasmju darbnēcis. Redesmet 1. Juļija Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības dūmes sēdī pieņemts lēmums izsludinot nūmas tīsēbu izsūļi jam būvējamajai ražošanas ākai ar taipī gulūšu infrastruktūru Dzebis Gobulu Lidostas ilā 4 locikos. Āka tiek būvāta austrumu Latvijas vidū tehnologiju un pietnīcēbas centra Altop industriālo parka būvniecēbas projekta ītvaros, kas veicinos Latgaļas reģiona ekonomisku izaugsmi, izveidojot milzdīnēgu pasaules ļēmiņam atbilstošu uzņēmē darbēbas telpu ar izdevēgu logistiku. Potenciālajam nūmnīkam būs īspie pīzateikties iz vīnu vai vairokiem blokiem un nūmas termiņš būs līdz 30 godim ar minimālo periodu 15 godim. Izsūļas noteikumos paredzēti konkrēti nūmas lieguma nosacījumi, kā arī prasēbas pretendentim. Tostarp jaunu darba vītu radēšana darbēba kaidānu vīdos specializācijas jūmom, un autoindustriālo parku attīstības ietvaros notiek arī pīgulošos teritorijas lobiju kortošana.
Laika ziņas.
Dīna daudz vīt izasoksīs mokūņaina, taču dienas gaitā mokūņu daudzums no dienu drītumiem pakopeniski samazinosīs. Tomēr teritorijas lielokajā daļā pa laikam lejs, līdz dīnas vidām vītuma arī stipri. Pēcpusdīņi un vokarā dažvīt govno, kur dienvadu rajonu uzveidosīs lēta mokūņi, kas var atnest gan stipras lētus gozes, gan arī nagaisu. Viejs būs lāns, dīnes pirmajā pusī vidzemes pīkrastī sazaglobosīs mārans no rītumu pusīs. Gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.